Tukaj gre res za en vzorčni primer, pravzaprav za en primer, ki lahko sproži en zelo nevaren plaz. Treba je vedeti najprej, zakaj se je sploh šlo, zakaj je sploh šlo v tem primeru. Torej, gospa, ki je zbolela za demenco, je izrazila voljo, da v primeru, če bo šla v dom, če bi morala iti v dom, potem želi biti evtanazirala, vendar želi o samem času evtanazijo odločiti sama. Ko je potem se bolezen toliko poslabšala, da je odšla v dom, pa je hčerka njena želela, da se izpolni volja njene matere, sama gospa, bolnica, pa ni več dajala jasnih znakov in tudi nikoli ni omenila, da želi evtanazijo. Kljub temu je zdravnica na željo hčerke izvedla to evtanazijo, in sicer tako, da je v kavo dala najprej uspavalo, potem dala prvo injekcijo tej gospe, tej bolnici, ob tem se je ta prebudila in je v bistvu nasprotovala, se je upirala temu, da bi zdravnica dala še drugo injekcijo, in takrat je hčerka in njen mož pravzaprav sta morala priskočiti na pomoč, da so potem žensko do konca evtanazirali. Torej, lahko si predstavljamo, kako je bilo to dejanje pravzaprav res neetično, in to je tudi komisija sporočila na sodišče in sodišče je pravzaprav začelo obravnavo. Tožilstvo je tožilo to zdravnico zaradi neetičnega in nezakonitega dejanja. Sodišče je pa sedaj ugotovilo, da v tem primeru se ni bilo več mogoče zanesti na samo bolnico, ker ni bila več prištevna. Torej, dementnega bolnika se sedaj tretira tako, kot da ni prišteven, ni razumen in zato tudi ne mora več odločati o tem, ali bi rad še živel ali ne. In tisto, kar je bilo za sodišče merodajno, je bila izjava, ki jo je bolnica napisala 4 leta predtem, in v tej izjavi je napisala, če se bo stanje tako poslabšalo, potem želim evtanazijo, vendar ko je do tega stanja prišlo, te želje pri bolnici ni bilo več, ampak kljub temu so izvršili evtanazijo na njej.
Kakšne posledice bo to torej imelo za podobne primere zlorabe evtanazije? Kaj lahko pričakujemo od podobnih razprav primerov na sodišču?
Posledice so zelo hude, kajti tukaj se vidi, kam pravzaprav ta zakon o evtanaziji pelje. Tukaj je šlo za vprašanje, ali se je kršil zakon o evtanaziji, in sedaj se zakon, ki že tako upeljuje nekaj neetičnega, se sedaj še interpretira na način, da ljudje, ki zbolijo recimo za tako bolezen, demenco, in teh bolnikov bo čedalje več in pritisk za to, da bi take bolnike pravzaprav evtanazirali, bo čedalje večji in lahko si predstavljamo, da bo pravzaprav v prihodnje nekako en tak podtalen pritisk, da vse, ki bodo zboleli za Alzheimerjevo boleznijo, da se jih evtanazira in na ta način omogoči, da bo družba po tej poti rešila vprašanje vedno večjega števila bolnikov z demenco, kar nas verjetno vse čaka. Torej, prognoze so v tej smeri, da bo ta bolezen še bolj razširjena, zato ker bomo verjetno vsi živeli dlje, ampak zdaj je rešitev za ta problem pa se zdaj kaže v evtanaziji. To pa je res veliko in težko etično vprašanje. In tukaj je treba vedeti, da človek ni samo razum in zavest, ampak da je tudi čutenje enega človeka, ki ima okvarjene možgane, vendar pa njegovo življenje, njegova oseba ima kljub temu še dostojanstvo človeške osebe in tudi voljo do življenja. In tako voljo do življenja bi morali pri ljudeh spoštovati, ne pa nekega papirja, ki ga je nekdo napisal takrat, ko je bil še v pri polni zavesti, recimo pri zdravi pameti, tako imenovani zdravi pameti, vendar človek ni samo razum, celotno življenje ima dostojanstvo in to bi morali spoštovati.